kai Ondriga konome de Svisa Radio Internacia. Hodiaŭ ni turnos niajn rigardojn al Esperanto gazetoj aperantaj en la orient-europaj landoj. Kun la falo de la komunismaj diktaturoj ankaŭ falis subvencioj, kiuj ekzemple ebligis la eldonon de Esperanto-organoj kiel Budapeŝta Informilo. Tial tiuj subvenciitaj revuoj baldaŭ mortis kaj naskiĝas novaj organoj malgraŭ financaj malfacilaĵoj. Ekzemple